Να πάμε αμέσως στην Γαλλία και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη.
Ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρεβελάκη.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Μας ακούει? Μας ακούτε?
Σας ακούω μια χαρά.
Και εμείς καθαρά και δυνατά. Μπορείτε να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτά που έχετε ήδη μάθει από τις πρώτες ώρες του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας σε ελληνικό έδαφος?
Κοιτάξτε, είναι η επιβεβαίωση μιας σχέσης. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι, υπάρχει κάτι δραματικά καινούριο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι επιβεβαιώνεται και προεκτείνεται μια σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία στον αμυντικό τομέα, η οποία είναι πολύ σημαντική, ναι, για την περιοχή μας, για την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα και φυσικά για τα συμφέροντα τα δικά μας, στο βαθμό που μας ανησυχεί η γειτνίασή μας με την Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο, ότι επιβεβαιώνεται, ότι συνεχίζεται. Και το λέω αυτό γιατί ένα πρόβλημα που έχουμε πολλές φορές στην εξωτερική μας πολιτική είναι οι ασυνέχειες. Γίνεται κάτι σημαντικό και μετά από 2-3 χρόνια συνειδητοποιούμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα, ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα και ότι αυτό έχει εξατμιστεί. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου αυτό το οποίο θεμελιώθηκε πριν από μερικά χρόνια, βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται, συνεχίζεται και τα λοιπά. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της συνέχειας και είναι κάτι το οποίο οι Γάλλοι το εκτιμούν.
Ναι, ακριβώς το να υπάρχει δηλαδή αυτό, συνέπεια λόγων και έργων, κύριε Πρεβελάκη, λέτε.
Ναι, και συνέχεια, δηλαδή ότι χτίζουμε, να μην τον γκρεμίζουμε μετά, να μην το αφήνουμε να σβήσει.
Αυτό πιστεύετε ότι είναι συγκυριακό? Μπορείτε να βρείτε κάποια εξήγηση για αυτό το καλό, από ό,τι φαίνεται, που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με την συνεργασία Ελλάδος-Γαλλίας? Δηλαδή, έχει αλλάξει κάτι στο μενταλιτέ της ελληνικής πλευράς και ακριβώς μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία υποσχόμαστε?
Κοιτάξτε, αναμφίβολα είναι θέματα πολιτικής ηγεσίας. Αλλά υπάρχει και από την πλευρά της Γαλλίας η διάθεση να επενδύσει στην περιοχή. Η Γαλλία έχει μια ιστορική σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο και τώρα που ιδιαίτερα καθώς η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου γίνεται ταυτόχρονα σημαντικότερη γεωπολιτικά και γεωοικονομικά, αλλά και πιο ασταθείς. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία στρέφεται ακόμα περισσότερο και προσπαθεί να οικοδομήσει ένα δίκτυο που να της επιτρέπει να έχει επιρροή, επίδραση στην περιοχή. Άρα είναι ένα στοιχείο βασικό, νομίζω, της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής, το να οικοδομεί την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Φυσικά έχουμε και τις πιο, θα έλεγα, πρόσφατες εξελίξεις, με την έννοια ότι είμαστε σε μια γεωπολιτική κρίση που εντείνεται, με την απομάκρυση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη, με κάποια φαινόμενα που σχετίζονται με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των αμυντικών. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι η Γερμανία έχει αποφασίσει να οικοδομήσει μια αμυντική παρουσία, ισχύ. Η Γερμανία έχουν δηλώσει ότι ετοιμάζουν έναν αμυντικό τομέα ο οποίος θα είναι από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Έχουμε τομές, επομένως.
100 δισεκατομμύρια νομίζω έχουν δηλώσει ότι θα επενδύσουν στην άμυνα τα επόμενα χρόνια.
Επομένως θα έλεγα ότι έχουμε τρία πράγματα. Έχουμε ένα θέμα, είναι ότι οι Αμερικανοί τρόπονται να αποστασιοποιούνται από την Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μέσα στην Ευρώπη υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Μια συζήτηση η οποία έχει πολλά προβλήματα, όπως ξέρουμε. και ταυτόχρονα έχουμε την επάνωδο του εθνικού ή του κρατικού παράγοντα. Δηλαδή, τη μια λέμε να φτιάξουμε ευρωπαϊκή άμυνα, από την άλλη όμως βλέπουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, αλλά και της Γαλλίας, γιατί η Γαλλία απαντάει σε αυτό, ότι επενδύουν στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική, την κρατική. Είμαστε σε ένα πολύ ρευστό περιβάλλον και μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον οι διμερείς σχέσεις μπορούν να αποτελούν κάποιους παράγοντες σταθερότητας. Και νομίζω έτσι πρέπει να το δούμε αυτή τη σχέση της Ελλάδας με τη Γαλλία.
Μάλιστα. Εδώ σε αυτό το πλαίσιο που συζητάτε κάποιοι θα πούν ναι, αλλά ο Γάλλος πρόεδρος διανύει τη δεύτερη προεδρική του θητεία. Σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα εκλεγεί ένα νέο πρόσωπο στην ηγεσία της Γαλλίας, γιατί η Γαλλία όπως όλοι ξέρουμε είναι προεδρική δημοκρατία. Πώς από εκεί, από την πλευρά των Παρισίων, από τη γαλλική πλευρά, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα εμφανιστούν κάποιες ασυνέχειες σαν αυτές που παρατηρήσατε στο παρελθόν από ελληνικής πλευράς, ώστε να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία, η σύμπλευση μεταξύ των δύο χωρών?
Εντάξει, έχετε δίκιο, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που θα πάει, πώς θα εξελιχθεί η πολιτική ζωή της Γαλλίας. Αλλά βέβαια δεν είναι η Γαλλία μια εξαίρεση. Είμαστε σε ένα ευρύτερα σε ένα κόσμο βεβαιότητας. Θα έλεγα όμως ότι η Γαλλία στηρίζεται στους θεσμούς περισσότερο. Πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά. Σε εμάς τα πρόσωπα παίζουν πιο μεγάλο ρόλο από τους θεσμούς. Στη Γαλλία υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι είναι ισχυροί. Το Υπουργείο Εξωτερικών, η εξωτερική πολιτική, ο τομέας της άμυνας έχουν αυτονομία, μια σχετική αυτονομία. Άρα οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί ανάμεσα στους ρυθμούς των θεσμικών σχέσεων και κατόπιν της σχέσης των προσώπων. Φυσικά όταν οι προσωπικότητες συγκλίνουν, όπως συμβαίνει τώρα με τον ναι. Μακρόν και τον Μητσοτάκη, ναι. τα πράγματα επιταχύνονται. Αλλά από την πλευρά της Γαλλίας οι συνέχειες διατηρούνται. Από τη δική μας πλευρά πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις συνέχειες, γιατί εμείς δεν έχουμε αυτό το είδος.
Διαπιστώνεται πάντως και μία σύγκληση προσωπικότητων μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμμανουέλ Μακρόν. Ενδιαφέρον είναι αυτό, μπορείτε λίγο να μας το αναλύσετε, κύριε Πρεβελάκη?
Κοιτάξτε, είναι καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά τη γαλλική κοινωνία, ξέρει άψογα γαλλικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα πάντα με εκπλήσει, ότι ενώ ξέρει τόσο καλά γαλλικά, δεν το αξιοποιεί πάντα. Και να ας πούμε τώρα οι συζητήσεις γίνονται, η συζήτηση που έγινε με τον κύριο Παπαχελάκη
έγινε χθες στα αγγλικά. Ναι.
Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάβει να ισχύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει τη Γαλλία, ξέρει τους Γάλλους και όταν μιλάει στους Γάλλους, που προφανώς στις ιδιωτικές συζητήσεις μιλάει γαλλικά, αυτό αμέσως δημιουργεί ένα σύνδεσμο. Επομένως, από τη δική μας πλευρά έχουμε έναν πρωθυπουργό που ξέρει τη Γαλλία, αγαπάει τη Γαλλία, έχει ζήσει τη Γαλλία και έχει δεσμούς με τη Γαλλία. Από την πλευρά του Εμμανουέλ Μακρόν, μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική καλλιέργεια, και όταν λέμε καλλιέργεια στο γαλλικό πλαίσιο, αυτό σημαίνει γνώση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και των κλασικών σπουδών. Άρα υπάρχει αυτή η σύνδεση με την Ελλάδα, η οποία είναι συναισθηματική αλλά είναι και πνευματική. Έχουμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία και είναι και δύο πολιτικές προσωπικότητες με, έλεγα, εξαιρετικές ικανότητες, μπορεί κανείς να
και αυτή τη στιγμή ενώ μας τα λέτε αυτά, κύριε Πρεβελάκη, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, τον οποίο ακούτε, είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Η ελληνική τηλεόραση, το ERT News, μεταδίδει απευθείας πλάνα από τη φρεγάτα Κίμων, όπου ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, έχει στα δεξιά του τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μαζί στη συζήτηση είναι και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, και τους βλέπουμε για αρκετά λεπτά πόσο συνομιλούν με... δεν ξέρω τι συζητούν, αλλά σίγουρα θα ήθελα να μπορούμε να το ακούσουμε, θα ήθελα να μπορώ να διαβάσω τα χείλη.
Να συνδεθούμε ίσως λίγο με το Air News, αν μας και επιτρέπει ο κύριος Πρεβελάκης, να ακούσουμε και κάποιος... τον Γιώργο Παπακοσταντίνο. Ναι. Μήπως...
κάποιος που θα είχε second screen πάντως, ακούγοντας το ραδιόφωνο, να βλέπει το Air News και έβλεπε ακόμη και τη γλώσσα του σώματος μεταξύ Μακρόν και Μητσοτάκη, ακριβώς είναι σαν να επαληθεύει η εικόνα αυτά που μας λέγατε μόλις μετά. Με τον λόγο, κύριε καθηγητά.
Για να ακούσουμε.
Διαφωτισμός, ο ολικός διαφωτισμός. Στην καταστροφή θα δούμε ότι εκεί η Γαλλία δεν έπαιξε καλό.
Υπήρξε τριγμός, εκεί υπήρξε τριγμός. Αλλά
θα ακούσουμε στη συνέχεια τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Νομίζω θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
Κύριε καθηγητά, η Γαλλία είναι μια ώρα πίσω από την Ελλάδα. Άρα τώρα είσαστε λίγο πριν τις 10, αν δεν κάνω λάθος.
10 παρά 10.
Έχετε προλάβει να δείτε γαλλικό τύπο, γαλλικές εφημερίδες? Υπάρχουν αναφορές σε αυτή την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Ελλάδα? Έχετε δει κάτι ενδιαφέρον που μπορείτε να μας μεταφέρετε?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι έκανα μια
ενδελεχή έρευνα.
Αλλά γενικά,
δεν σας μαλώνουμε, ρωτάμε απλώς.
Δεν είναι η πρώτη είδηση. Mm-hmm. Και αυτό με ρώτησαν και σε μια άλλη συζήτηση. Ναι. Έχει δύο εξηγήσεις. Μία εξήγηση είναι ότι προφανώς δεν έχει το ίδιο βάρος.
Σωστά, πολύ σωστά.
Για τη Γαλλία, όπως και η Γαλλία για την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή το γαλλικό κοινό το απασχολούν θέματα ολόκληρου του κόσμου. Και φυσικά η έμφαση αυτή τη στιγμή είναι στον πόλεμο στο Ιράν, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Και θα έλεγα ότι υπήρξε και περισσότερη κάλυψη της διάσκεψης που έγινε στην Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επίσκεψη του Μακρόν. Άρα πρέπει να έχουμε μια αίσθηση, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ανισότητα, έτσι, ως προς το τι απασχολεί την κοινή γνώμη, τι απασχολεί τον κόσμο. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι αυτό που έλεγα, ότι στο βαθμό που χρησιμοποιούμε τα αγγλικά, έχουμε πολύ μικρότερη κάλυψη στο γαλλικό τύπο. Δηλαδή, η συζήτηση που έγινε, ας πούμε, ανάμεσα στον Εμμανουέλ Μακρόν και τον Πρωθυπουργό χτες, αν είχε γίνει στα γαλλικά, θα είχε περισσότερη κάλυψη από τους Γάλλους. Έχει σημασία αυτό το επισημάνω συνέχεια.
Σημαντική επισήμανση.
Δεν το πολύ βλέπουμε, επειδή είμαστε τόσο πολύ κυριαρχημένοι από τη χρήση της αγγλικής.
Και όπως ξέρετε, πάντως είναι πολλοί Έλληνες που ξέρουν τη γαλλική γλώσσα, πολύ περισσότερο που, όπως είπατε, ο Μητσοτάκης μιλάει άπτεστα, άριστα γαλλικά.
Ναι, σύμφωνοι. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι φαινόμενο ελληνικό, όμως, αυτό που περιγράφω. Είναι ένα φαινόμενο γενικό, δηλαδή παντού κυριαρχούν τα αγγλικά. Ναι. Και όταν κανείς θέλει να καλλιεργήσει τη σχέση του με τη Γαλλία, πρέπει να πάει κόντρα στο ρεύμα. Δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλες τις χώρες.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο και εγώ στην δική μου, αν θέλετε, κάποια μικρή διπλωματική εμπειρία και καριέρα, το έχω διαπιστώσει, ότι το γεγονός ότι όταν, ας πούμε, ήμουν πρέσβης της Ελλάδας στον ΩΣΑ είχα συζητήσεις με τους Γάλλους, το γεγονός ότι μπορούσα να συνεννοηθώ στα γαλλικά είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα, και αυτό, θα έλεγα, μας εξασφάλισε και μεγάλη υποστήριξη μέσα στον ΩΣΑ από τη γαλλική πλευρά.
Πολύ σημαντικό και για τους γονείς παιδιών που μας ακούνε, για να καταλάβουν πόσο μεγάλη σημασία.
Και για τους γονείς, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να επισημάνω ότι σήμερα πια όλοι ξέρουν αγγλικά. Επομένως, το να μάθουν τα παιδιά αγγλικά είναι κάτι απαραίτητο ούτως ή άλλως. Εάν όμως θέλουμε το παιδί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή να μπορεί να βγει από τη μάζα, έχει πάρα πολύ σημασία να ξέρει μια άλλη μεγάλη γλώσσα, και ανάμεσα σε αυτές η γαλλική γλώσσα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Μία πρόβλεψη για να κλείσουμε, με βάση τις μετρήσεις γνώμης, τις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, ποιος φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος ή ποια πρόσωπα θεωρούνται φαβοροί για την διαδοχή του Εμμανουέλ Μακρόν?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα όλων. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρεύμα που είναι διεθνές λίγο πολύ, αν και τώρα έχει αρχίσει ευτυχώς λίγο να κλονίζεται, προς τις ακροδεξίες τάσεις. Αυτό δημιουργεί μια εντύπωση ότι έχει αυξημένες πιθανότητες το κόμμα της κυρίας της Μαρίν Λεπέν, δηλαδή όποιος θα είναι υποψήφιος, που θα είναι μάλλον ο Μπαρντελά. Τώρα, ο αντίλογος είναι ότι κάποια στιγμή υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχει συζήτηση, υπάρχει διάλογος ανάμεσα στους υποψηφίους και εκεί ο Μπαρντελά είναι αμφίβολο αν μπορεί να το βγάλει πέρα απέναντι σε κάποιον ικανό υποψηφίο. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί απέναντί του. Γιατί, ναι, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα είναι τι γίνεται στον πρώτο γύρο. Ναι. Και η μεγάλη, αν θέλετε, ανησυχία είναι εάν οι Γάλλοι ψηφοφόροι, και εμείς είμαστε, δηλαδή και εγώ είμαι, έχω γαλλική, θα ψηφίζω στη Γαλλία, αν βρεθούμε μπροστά στο δίλημα Μπαρντελά ή Μελανσόν. Οπότε πραγματικά εκεί δεν ξέρει κανείς τι να ψηφίσει. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς την παραμικρή πρόβλεψη και έχω την εντύπωση ότι πολλά θα παιχτούν αποτυχίες παράγοντες προς το τέλος.
Ευχαριστούμε πολύ.